Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Skyderiet på Christiania og beboernes egen rydning af Pusse Street har rykket fronterne i debatten om legalisering af hash og cannabis. Nu har det radikale venstre skiftet holdning og meldt sig under legaliseringsfanerne. Hvorfor dog det? Ja, det får vi en forklaring på her lidt senere i den her første time af ugens udgave af Cordua og Steno. Og det sker, når folketingsmedlem for de radikale, Lotte Rod, kommer på besøg. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Inden vi når så langt, så skal vi også en tur rundt om den seneste udvikling i den syriske borgerkrig, hvor vores NATO-partner Tyrkiet nu har invaderet et område i det nordlige Syrien og er i åben krig med vores andre alliancepartner, nemlig de syriske kurdere. Det taler vi om med Tyrkiet-kender Pola Roshan Bakker, der nu er blevet konsulent i Mellemfolkelig Samvirke.
Men allerførst så skal vi dog se, om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og der kan I lytte som sædvanligt hjælpe os med at komme med forslag. Og der er der faktisk allerede nogen, der har gjort, og vi vil læse nogle af dem op lige her om lidt. I kan gøre det på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her kan I selvfølgelig også kommentere og stille spørgsmål til dagens begivenheder. Og i øvrigt også komme med tips, idéer og kommentarer til vores gæster, så skal vi forsøge at læse nogle af dem op undervejs i udsendelsen. Nå, Torben Steno, hvad siger du til det hele? Altså, jeg har faktisk fået nogle kandidater på min egen Facebook-side, kan jeg så sige, hvor jeg har teaset for dagens program, og der var faktisk en del, en af de, der har skrevet, det er Claus Sømod. Han skriver, fidusbamsen kan i denne uge udelukkende gå til skatteminister Carsten Lauritsen for at købe stjålne oplysninger. Og det er selvfølgelig Panama-papirerne, han henviser til, som gør, at man kan, at skattevæsenet kan komme til bunds i nogle af de danskere, som har gemt penge væk i Panama, som er sådan et skattely. Jeg tror, det er omkring 500, man er ude efter, og man har fået lov til at få sådan nogle, hvad skal man sige, nogle vareprøver for lige at se, om der var, om det var noget, man kunne bruge. Og det er god kvalitet, siges det af de kyndige mennesker, der har kigget på vareprøven, og nu har Folketinget så sagt, at det er en rigtig god idé. Nå, men Claus Sømod, han skriver så videre. Altså, han skal have den her bamse for at købe stjålne oplysninger i jagten på skatteål. Uhørt og ulovlig fidus, som der også er blevet meldt til politiet. Altså, det er det, som Lauritsen har gjort, der er blevet meldt til politiet. Og men målet med denne kriminelle handling kan lyde nok så tilforladelig. Konklusion. Fidusbamsen bør gå til ugens fidusmager, Carsten Lauritsen. Og det er jo så, fornemmer man jo nok derude.
En anelse ironisk.
Det er, ja, eller sarkastisk måske, ja. Nærmere. Hvad siger du til det, Torben Steno? Fordi, altså, Lauritsen har jo fuld dækning, altså politikerne på Christiansborg hele vejen rundt, de synes det her, det er en udmærket ordning. Ja. At man sådan køber sig til.
Altså, jeg har da en vis forståelse for det, hvis man ligesom anskuer den handling ud fra princippet om, at det er undtagelsen, der bekræfter reglen. Det er jo mærkeligt, at det også var Carsten Lauritsen, som modtog fidusbamsen, lige da han var blevet skatteminister, for at have lukket stikkerlinjen. Og så, og så kan man sige, at den stikkerlinje, det var sådan mere til den stikkerlinje, der var oprettet til, hvis man nu havde et horn i siden på naboen, så prøv at stikke ham til skattevæsenet for at sige, at han laver sgu nok sort arbejde eller sådan noget. Ikke? Det var i den lille afdeling, og det synes jeg bare, det var en lidt ubehagelig sådan Stasi-agtige tjeneste, som var oprettet der, som jeg mener var unødvendig. Men jeg har måske også den opfattelse, hvis der virkelig er nogle milliarder at hente her, så skal
så man, du bliver lige så pragmatisk som folketingspolitikerne inde på Christiansborg?
Ja, det tror jeg faktisk.
Det er mere penge end princippet.
Ja, og så vil man tænke på, altså nu er altså skat og dermed os alle sammen blevet tørret for 20 milliarder. på grund af dårlige IT-systemer, inkompetence, underbemanding, altså i en skandale, altså som nok er den største administrative skandale.
Men det har jo ikke noget med den her sag at gøre.
Nej, men det handler det om, fordi hvis du ser, hvor mange penge er der i kassen, der er nogen, der mangler. Så ved at lave en lille, frisk handel med en eller anden over lave en lokumsaftale, kan få nogle penge hjem.
Du taler udenom, fordi det er ikke det, sagen handler om her. Sagen handler om hvorvidt man kan... Altså, vi er enige om, at der
man skal købe hæler,
bare. Vi er enige om, at skat ikke fungerer. Det er også det, hvor man tilfører en masse penge. Ja. Og vi er enige om, at de der fidusmager, de skal have nogle tæsk, hvis man kunne få fat i dem, og man skal have alle de der penge tilbage. Enig. Og man skal lukke hullet. Det er også sket.
Ja, principper.
Så nu taler vi om, at man kan jo ikke gøre en skade bedre, skade en god igen ved at bryde principper. Eller er du pragmatisk, fordi...
Det er jeg jo så.
Jeg er også pragmatisk. Jeg synes faktisk, det er meget fornuftigt. Altså... Det kan godt være, at det ikke er så kønt, det kan godt være, at det ikke er så pænt, men altså, jeg græder altså ikke over de der 500 mennesker, som, som snyder på vægten, som måske som bor i Danmark, og ikke vil betale den skat, som alle vi andre vi betaler. Altså, borgerlighed, som jeg opfatter det, det er ikke som mange af de der krejlerliberalister, kan vi kalde dem, som mener, at borgerlighed, det er sådan noget med, at man kan se pæn ud i tøjet og lave forretning, og så kan man jo snyde samfundet, fordi at vi har en smartere advokat og en smartere revisor, og så kan vi lige klare den, og så kan vi gå rundt og føre os frem med stor cigar og sådan pænt menneske. Nej, det er ikke borgerlighed, det er uansvarlighed og alt muligt andet. Så jeg må indrømme, ja, det kan godt være, det ikke er pænt, det kan godt være, at det bryder med nogens moral. Jeg synes, at det er et glimrende initiativ, og det bliver spændende at se, om ikke der er nogle mennesker i de bedre borgerskab, hist og pist, som måske lige tænker sig om en ekstra gang, fordi hvor falder hammeren næste gang? Fordi sådan nogle IT-fiduser, de der hacker, kan de hacke sig ind på Cayman Islands eller Jomfruøerne, eller hvor pokker det nu er, man har gemt penge væk næste gang. Og altså, det vil sige, der er ikke nogen sikkerhed. Man kan ikke lave de her julenumre på samme måde, som man kunne for 10, 15 og 20 år siden. Det er mere kompliceret, det er mere svært. Måske var det en idé at bare betale sin skat og så sige, ja, det er noget skidt. Og så stemmer jeg jo på Liberale Alliance næste gang, fordi jeg vil gerne have noget mere topskat, ikke? Altså mindre topskat.
Altså, men du mener, man skal gå via Liberale Alliances lovinitiativer for at få nogle flere penge til
altså, sig selv. Ja, altså det er jo den religiøse. Man synes, at man betaler for meget skat her i landet, så kan man stemme på Liberale Alliance. Det er jo ligesom vejen frem. Det er ikke at unddrage sig fællesskabet de penge, man har tjent her.
Godt, men jeg synes alligevel, altså det var jo så også en sarkastisk nominering, der kom her fra hr. Sømod til Carsten Lauritsen, og derfor synes jeg, så vi må videre. Ja, der bliver ikke nogen bamse for det her. Det synes jeg alligevel ikke.
Så har jeg så fået en anden kandidat, et forslag, som måske også vil overraske lidt derude. Fidusbamsen skal gå til Johanne Schmidt Nielsen, altså fra Enhedslisten, for ikke at gå i negativ automatreaktion over for Langkær Gymnasiets kontroversielle tiltag for at sikre blandede elever i klasserne på den gymnasieskole fremadrettet. Og det er jo det her forslag med, at rektor, han eller hun, kan fordele klasserne sådan så, at der også er nogle klasser, hvor det måske ikke er, der er massivt mange efterkommere af indvandrere, kan vi kalde dem.
Tosproget,
plejer jeg. Ja, men det er meget kontroversielt at sige. Men altså,
tosproget, det er jo en fordel.
Danskere, der ikke er elever på statsfaget, eller hvad man nu siger. Ja. Altså, de vil bruge noget hvide, for at gøre det lidt kompliceret, så kan alle være med. Man skal passe på her, at man ikke bruger det. Man skal passe på, at man bruger de korrekte betegnelser, fordi så får man en diskussion om politisk korrekthed. Og det er jo meget svært at diskutere de her ting.
Men jeg synes, tosproget er meget fint.
Ja, jo, men det er også ofte lidt upræcist. Man kan sige, pointen er jo, at der er, hvad skal man sige, såkaldt hvide elever, som simpelthen siger, vi vil ikke gå på de der gymnasier, hvor der er massivt mange brune, fordi at der er en masse andre problemer, der følger med der. Og nogle ting havde selvfølgelig også fordom, ingen tvivl om det. Og så har man forsøgt at imødegå det ved at sige, godt, hvis du kommer ind på Langkær Gymnasium, så kan vi sikre dig, at det ikke bliver, du kommer til at gå i en skole, hvor der er, hvor du er den eneste hvide blandt mange brune. Og det er der så nogen, der mener, det er apartheid. Det er for eksempel sådan en som, hvad hedder han, David Træs, som mener det, Stine Bosse, flere andre, som mener, at det her, det kan man absolut ikke. Og så har vi jo så forskellige politikere, der også mener noget forskelligt.
Det interessante ved det er, at Johannes Schmidt-Nielsen står så ikke på en ren træs. Og så i Venstre er der faktisk også en uenighed og nogle nuancer i, hvordan man holder til. Altså undervisningsminister Ellen Trane Nørby siger, det kan man ikke, fordi det er et brud på alle principper. Man kan kun gøre den slags, hvis det er af pædagogiske årsager. Mm. Mm. Og ikke overraskende er Inger Støjberg jo klar til at sige, der er måske nogle muligheder i, eller det kan være nødvendigheden, der gør det her. Og det er jo ikke noget nemt spørgsmål, fordi selvfølgelig vil det være sådan, at hvis ikke man gør et eller andet ved det her, så bliver det et rent brunt gymnasium. Og det var måske ikke så smart, fordi det er jo enormt vigtigt, at alle unge danskere fra alle... Det var også det, vi elskede ved folkeskolen i gamle dage. Det var, at direktørens søn mødte den alkoholiserede havnearbejders datter i skolen, og det var, at vi lærte hinanden at kende. Og det er jo også vigtigt. Men det er da i hvert fald ærgerligt at helt forlade princippet også i gymnasieskolen.
Man kan sige, at gymnasiet, der er du... Sådan var det i hvert fald engang. De lidt mere bogligt kvikke, eller opvagte børn, der mødes. Det er ikke dermed sagt, at man ikke kan være kvik, selvom man ikke går i gymnasiet. Det kan man sagtens, men man er måske ikke så bogligt anlagt. Det er sådan mere... Sådan kunne man jo gøre det. Men jeg vil bare sige, at jeg har stor sympati for den gymnasierektor, som faktisk forsøger at løse det her problem på en pragmatisk måde. Fordi det handler jo ikke om at lave apartheid-gymnasier, som man kan forfalde til. Det handler om at sikre, at der er en mulighed for at gå i en gymnasieklasse, hvor det ikke er massivt mange brune. Altså, men jeg tror også, man må sige, at hvis den integration skal lykkes i vores samfund, så bliver man nødt til at have i alle klasser i folkeskolen, det er så i Københavnsområdet, giver det sig selv, i storbyer giver det sig selv, at vi bliver nok nødt til at erkende, at vi kan ikke skrue tiden tilbage til 40'erne og 50'erne, hvor vi alle sammen var levpladsfarvet. Og det er og det der med, at altså, man bliver nok til at erkende, at vi skal nok have i sådan en klasse med 25, så er der nok en 5-6, der ikke er levpladsfarvet som os andre, eller hvide etniske danskere. Og det giver nok også den bedste integration, og det tror jeg også, at mange af de såkaldte brune er helt enige i. Og det er en samfundsopgave, som man kan vende ryggen til, eller man kan sige, den opgave, den favner vi, den tager vi.
Men synes du så, at der skal gå en bamse til den her rektor, eller til Johannes Schmidt-Nielsen?
Jeg har stor sympati for, nej, ikke til rektor, for jeg mener bare, hun passer sin jeg kan ikke huske, om han eller hun. Vedkommende passer sit arbejde og gør det bedste, hun kan. Han kan. Johannes Schmidt-Nielsen, jamen det synes jeg er en runners-up, altså at hun i hvert fald ikke falder i den fælde. Jeg synes, det er glimrende kandidat. Måske er der nogle bedre kandidater til ugens vedusbamse, men jeg synes absolut, at Johannes Schmidt-Nielsen, som i øvrigt også har set, begynder at rykke sig på EU-området. Meget interessant udvikling, der foregår i Enhedslisten, som jeg tror, vi måske skal tage op senere i et senere program omkring Enhedslisten i forhold til EU.
Det er nemlig meget, meget, meget spændende, fordi det betyder jo nok, at folkebevægelsen mod EU er på vej ud på historiens losseplads. Men det tager vi op på en anden senere lejlighed, fordi det er jo noget, der ligger også meget på scenen.
Men det interessante er også det her med regeringen, kan man sige, at Ellen Trane Nørby vil gerne have en redegørelse for, hvorfor hun har gjort det her, altså rektoren, hvorimod Støjberg går all in og er fuldstændig enig med rektoren. Men Torben Steno, vi lever jo sådan i lidt limbo her, fordi nu begynder valgsnakken jo at starte. Hans Engel fra Ekstrabladet...
Han udskriver valg i oktober.
Ja, som jeg ikke så mødes så tit med i Bæsserviserne mere på TV2.
Men I, I har jo ret forskellige opfattelser af, hvordan tingene foregår. Du tror ikke på, at der kommer valg til oktober.
Jo, jeg er faktisk enig med Hans Engel i mange ting. Jeg skal bare ikke rigtig se, hvorfor det lige skulle komme i oktober. Han mener, det har noget at gøre med, at der er et amerikansk præsidentvalg, der skulle fylde. Det kan jeg ikke se for mig. Jeg tror, at hvis ikke... Altså man kan sige, hvis det er sådan, at man tror derude, alle jer lytter, I kan være politisk kommentator, fordi det er faktisk ikke så svært. Hvis I tror, at der på en eller anden led findes en vej til, at Dansk Folkeparti stemmer for topskattelettelser til de allerrigeste, til alle mennesker, inklusive de allerrigeste, dem der tjener mere end en million. Hvis I tror på, at det vil de sagtens gøre, og der er ingen af Dansk Folkepartis vælgere, som vil forlade det parti, hvis de gør det. Hvis I tror på det, det er der jo nogen i ELA, der tror, men så bliver der ikke noget valg. Jeg tror ikke, at der findes nogen som helst omstændighed, at Dansk Folkeparti kunne finde på at gøre det. Og så siger Anders Samuelsen, jamen så vælter vi jo regeringen. Fordi det er jo den eneste vej til, at den her konflikt kan løses. Og nu kan jeg forstå, at de har mødtes på Tusinddals kontor i går, og hvad de har snakket om, det ved vi ikke. Vi ved bare, at der har været et møde. Men sagen er jo, at Anders Samuelsen er kravlet helt op i træet, og nu skal han ned igen. Og hvordan kommer han ned? Og kommer han nogensinde ned for det træ? Det ved vi jo ikke. Men han bliver jo nødt til at renoncere på det her synspunkt, ellers så får vi valget. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det ellers kunne lade sig gøre. Eller også. Så han skal simpelthen ændre politik på det her område. Altså enten skal Dansk Folkeparti ændre politik, eller så skal Liberal Alliance ændre politik. Det er sådan, det er valg, man har. Og jeg tror ikke, at Dansk Folkeparti er bange for at møde vælgerne. Og jeg er ikke helt overbevist om, at Liberal Alliance bliver omfavnet af vælgerne, hvis de vælter en blå regering. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Altså, jeg vil sige, så, altså, at det får vi jo så at se. Det, der måske bekymrer mig lidt lige i øjeblikket nu, det er, at det rent faktisk lykkedes... Også her i programmet i sidste uge, da vi havde kulturminister Bertel Haarder siden hen til at åbne mulighed for, at der i de kommende forhandlinger om nyt medieforlig, som så efter planen skal starte efter jul, åbnede op for muligheden for, at man kunne skabe en ny radiokanal, en public service kanal, som kunne tage sig af musikken, særligt måske med vægt på dansk produceret musik, noget som Danmarks Radio altså har varetaget særlig godt for licensmidlerne gennem de sidste 20 år. Og hvis Anders Samuelsen skal have sine 5%, jamen, så og ikke kan få det, så bliver der nok valg. Og så kan man jo så risikere, at Bertel Haarder bliver sendt på pension som kulturminister i løbet af ganske kort tid. Og så kan man sige, så bliver det nok sværere.
Så kan det være, det er Mogens Jensen, der skal lave det. Han kunne måske blive kulturminister i en socialdemokratisk regering.
Men Socialdemokraterne har bare den der, hvad skal man sige, næsten brydelige kærlighed til DR, at hvis det er DR, det kan næsten ikke blive stort nok. Og det synes jeg, og det som jeg også synes at var interessant ved det, Bertel Haarder sagde, det er jo, det handler ikke om nødvendigvis at reducere public service mediernes andel af det danske medieudbud, men at se på at sige, public service og DR er ikke nødvendigvis det samme, og det kan man jo så gøre opmærksom på. Du lytter til public service fra Radio 24/7.
Du har betalt over skat på det.
Ja, og det det medie, som nu du lytter til i din bil, eller hvor det nu er, det er jo altså et udtryk for konkurrencestat, fordi vi har et så statsligt dirigeret og reguleret mediemarked på de elektroniske medier, at staten er nødt til at lave konkurrence med sig selv for at få konkurrence. Det er lidt interessant. Men det skal der ikke gives bamser for. Men jeg vil godt smide mit trumfkort på, fordi der er nogen, og det er en gruppe på bestående af cirka 600 mennesker, som jeg gerne vil indstille til en fidusbams. Og det er efter alle de års ballade om hashhandel på Christiania, og den forfærdelige episode med politifolk, der blev skudt og alt det der, så må jeg sige, det er altså modige folk, der går op til de typer, og så siger, nu rydder vi Pusher Street helt for egen hånd. I årevis har det været svært at få christianitterne til, eller der har været krav om, hvad man skulle gøre. Men det har jo været svært, og jeg kan godt forstå, at hvad det er, som måske har afholdt de christianitter, som virkelig gerne vil have den der Pusher Street og have sat den væk fra Christian. Der skal mod til at stille sig op mod fuldstændig kyniske, helt vildt hårde kriminelle. Det gjorde de. Det har jeg altså respekt for.
Og de har også fået ro hele vejen rundt.
Ja, men det synes jeg også godt, de må få herfra, fordi...
Det var det nu, vi skulle høre.
Ja, hvis jeg havde boet på Christiania, jeg sagde, nu går vi op og rydder Pusher Street, så havde jeg sagt, jeg kan ikke lige i dag. jeg har nogle bøger, der skal afleveres på biblioteket.
Du er ikke modig, Torben Steen.
Ja, jeg prøver mig ikke om at skulle op og sige, nu skal du se her, nu tager jeg din hasforretning her. Nej,
så hvad er dit forslag?
Det er, jeg synes, at de skal have en fidusbamse til Christianias, jeg ved ikke, hvad det hedder derude, fællesmødet eller beboergruppen. Vi finder nok ud af det. Men beboerne på Christiania, dyb respekt for den tur, det her.
Jeg tror ikke, at vi har udgivet en bamse, som jeg har været mere enig i, og som jeg synes, jeg har været mere velanbragt, og som jeg tror også sådan, dels sådan politisk er folk enige om, at det har været meget fornuftigt. Så tillykke til Christiania. Nu var det faktisk, vi skulle høre det internationale cigøjneorkester med I kan ikke slå sig ihjel, som fanfare på den
men
her.
Men det er jo en helt anden historie, hvad den sang handler om. Det er jo nærmest et stykke borgerligt, civilt arbejde, ja, indsats som, fra Christianias side, og det er et signal om...
Civil courage.
Ja, altså, det eneste, man kunne måske være bange for, det er, hvis der er nogen på Christiania, der nogensinde har hørt det her program, og de bliver undersøger, at det er et program, der hedder et borgerligt debatprogram, så kan det jo være, at de begynder at tegne nogle grimme ting på bamsen, men det må de godt.
Det må de gerne. Det kan være, de er dybt chokeret over at få sådan en bamse her.
Godt.
Så tillykke til Christiania med ugens fidusbamse. Der er også en herre, der hedder Peter Espersen, som siger, at fidusbamsen kunne gå til Lars Fugt. Han er journalist for hans artikler i Metro Express om Carine Pedersen, familiekammerat osv. Det var også en mulighed, ja. Men
den det så bedages holder vi os ud af.
Dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Opprammet hedder Cordua og Steno. Og nu har vi fået besøg af Pola Roshan Bakker, som er mellemøstanalytiker i Mellemfolkeligt Samvirke. Tidligere har du været her i programmet, og så har du været journalist på TV2. Men nu har du fået et nyt arbejde, og tillykke med det. Men grunden til, at du er her i programmet, det er fordi, at du kender meget til tyrkisk politik, og specielt også i forhold til Syrien, som jo er det, som vi vil tale om lige her i dag. I hvert fald, det er i hvert fald det, vi fokuserer på. Men der foregår rigtig mange ting i tyrkisk politik, som jo også påvirker os i Europa. Og vi har bedt dig om at komme her, fordi det, der jo er sket her på det sidste, det er jo, at Tyrkiet har jo i den der 5 år lange borgerkrig i Syrien nu, i hvert fald sådan officielt holdt sig på deres side af grænsen. I hvert fald sådan som hovedregel. Og nu er de jo sådan set blevet engageret i krigen i Syrien på en helt anden måde, Pola Roshan. Hvordan?
Ja, altså indledningsvis kunne jeg egentlig godt finde på at lige korrigere dig. Altså i min optik, og det er sådan set ganske uproblematisk at slå fast, at Tyrkiet igennem en årrække har været særdeles aktivt til stede på syrisk jord som en part i den syriske borgerkrig, men bare via proxy, det vil sige gennem stedfortræder militser, som har været mere eller mindre omstridt eller kontroversielt tilsnit.
Jeg sagde officielt.
Officielt, meget, meget rigtigt.
Uofficielt har de været vildt
jeg er meget enig.
Men nu er fanen med inden over grænsen.
Nu er ikke bare fanen, men stribevis af tyrkiske kampvogne ledsaget af specialtropper og visse kamphelikopter, og ganske vist på den tyrkiske side af luftrummet. Og det er selvfølgelig et stykke omstridt tyrkisk militærhistorie, det her. Det er i forvejen en uhyre kompleks borgerkrig. Det er ikke bare en borgerkrig, det er også en regional krig. Og Tyrkiet kommer ind med en ganske snæver dagsorden. Tyrkiet har 2 helt specifikke strategiske målsætninger, som man gerne vil indfri. Det ene er at komme på god fod med USA igen. Ikke fordi man synes, at USA er de venligste, sødeste mennesker, som vil Tyrkiet det bedste. Det er ikke opfattelsen i Ankara. Men Tyrkiet har været meget udskældt igennem i hvert fald en 3-4 år fra internationalt hold. Amerikansk hold, Det Hvide Hus, har gentagne gange sagt, luk nu den grænse til IS. I støtter indirekte IS. IS køber alt sit happengud og får brændstof fra den tyrkiske side af grænsen. Få det nu lukket, så vi også kan slippe for de fremmede krigere. Det har bragt Tyrkiet i et meget dårligt lys internationalt.
Hvorfor har de ikke gjort det? Fordi der har undret rigtig mange, at nu siger det, fordi de har handlet brændstof med billig brændstof, som IS har stjålet, og så det har ligesom været en forretning for dem. Eller har de simpelthen haft fælles interesse med IS, eller hvad er forklaringen på, at der ikke sket noget før nu?
Forklaringerne er mange, og det er også en diskussion, der foretages blandt jagttager. Noget, der i mine øjne står fast, det er, at Tyrkiet simpelthen ikke har haft nogen strategisk interesse i at udfordre et ret stærkt IS, klods op ad grænsen for ikke at ville, hvad skal man sige, tiltrække sig for meget negativ opmærksomhed hos IS. Derudover, og det hænger sammen med det andet strategiske målsætning, Tyrkiet har ikke ville lægge sig ud og forsøge at svække et IS, som faktisk har vist sig at ville bekæmpe de syriske kurder, som Tyrkiet betragter som en meget større strategisk trussel end IS.
Men altså, når nu der har været adskillige terroraktioner i Tyrkiet, så har de da været meget hurtigt ude med at sige, det er utroligt, så hurtigt de har fundet ud af, at det er IS. Og hver gang der springer en bombe med, i Danmark er det jo sådan, at der er ikke engang et skyderi på Christiania, uden at IS tager ansvaret for det. Efterhånden alt, hvad der er skidt, det synes de er fedt. Men er det der har fået dem til at sige, at nu bliver vi nødt til at gøre et eller andet? Altså, tror du på de op... Jeg har det jo sådan, at næsten alt, hvad der kommer fra Tyrkiet, kan man jo ikke rigtig stole på, kan man det?
Du har fuldstændig ret i, at der er også et internt offentligt pres på en regering, fordi befolkningen har været under beskydning af gentagende terroranslag i tyrkiske storbyer, som IS ikke har taget ansvaret for, men dertil, og der er meget, der tyder på, at det er IS, og det har de tyrkiske myndigheder også været ude at sige, dertil kommer meget mere sådan synlige manifeste angreb, morterangreb direkte fra IS-kontrollerede landsbyer ind på den tyrkiske side af grænsen. Over 100 tyrkiske statsborgere er blevet dræbt ved direkte morterild, altså fra IS. Det er en meget mere varm konflikt, eller meget varmt angreb i forhold til at skulle bringe terroranslag i tyrkiske storbyer. Ikke engang det har de tyrkiske myndigheder hidtil ville rykke på. Vi har sågar haft en tyrkisk minister, som var ude at sige, jamen altså, de her morterangreb ind til den tyrkiske side af grænsen, vi ved jo ikke rigtigt, om det er målrettet angreb på os, eller om det bare er vildfarende granater. Altså, der har været en påfaldende og meget, i mine øjne også, besynderlig modvilje mod at gribe ind over for en militær trussel mod dine statsborger, mod dine interesser, lige over på den anden side af grænsen. Og så det har været lidt af et spørgsmålstegn i international kredse. Hvorfor holder de sig mund tilbage? Og det er det spørgsmålstegn, tyrkerne nu ønsker at udrydde.
Så det vil sige, at de har varmet lidt op til det. Altså det hvor man jo virkelig, virkelig undrede sig over, at de ikke gjorde et eller andet, det var, at da Kobane, som var det sidste styrkeposition, som kurderne overhovedet havde i Syrien, altså en grænseby, hvor 400.000 mennesker var flygtet over på den anden side af grænsen, og de kæmpede sådan en heroisk Stalingrad-agtig kamp og vandt. Og siden derfra er det jo sådan set gået fremad for kurderne i godt støttet af USA, tyrkernes NATO-partnere. Det er jo meget kompliceret det her, og nu er det sådan, at kurderne jo har haft fremgang på alle fronterne, stort set erobret, hvad der er af det egentlige Kurdistan i Syrien, og så er de pludselig på vej mod den tyrkisk-syriske grænse, og så sker der noget. Altså, så sker der noget, og pludselig skal du så se, at USA's vicepræsident Joe Biden stod sammen med Erdogan og sige, kære kurder, nu skal jeg altså rykke tilbage til Eufrat-floden, fordi nu kan vi ikke være venner mere. Nu er det Syrien, der skal have lov til at spille. Det er meget kompliceret.
Ja, og det er det. Ja. Og det er det bestemt. Og det der, du peger på, og så skete der noget, det var dels et fejlslagent kupforsøg i Tyrkiet, hvor at den tyrkiske præsident og hele kabinettet var ude at sige i ret utilslørede vendinger at sige, at amerikanerne står altså bag det her, fordi I huser altså terroristen, som stod bag det her fejlslagent kupforsøg. Så det har bragt amerikanerne defensivt, man har haft en interesse i at ville være sødere mod tyrkerne, end man har været. Præsident Erdogan har været sat i skam og kronen rent internationalt, også fra Barack Obamas side. Nå. Det, der til gengæld sker på landjorden i Syrien, det er, at amerikanerne lidt har brug for at skulle fordele sol og vand lige. Kurderne, som du rigtig påpeger, Jarl, har haft altså ubestridt medgang på landjorden. Amerikanske bombefly har hjulpet de syrisk-kurdiske militser i kampen mod IS, og man har fra kurdisk side altså erobret ganske betragtelige territorier i Nord-Syrien, og man sidder nu på, hvad man selv kalder et selvstyreområde. Det har tyrkerne i et stykke tid stiltigende givet accept til. De kunne ikke andet, fordi de heller ikke selv ville give sig i kast med IS. Så kurderne, de syriske kurder, var ligesom det eneste kort, amerikanerne havde. Amerikanerne sagde til tyrkerne, hvis ikke I ønsker at bekæmpe ISIS, jamen, så må vi tage kurderne. Kurderne var ikke første valget. Så på landjorden er situationen den, at amerikanerne blev nødt til at sige til kurderne, ved du hvad, nu har I altså haft et godt, langt, sejt træk. Nu bliver I nødt til lige at
klappe hesten.
Ja, kende jeres besøgstid. Nu skal I ikke strække over områder, som jo vitterligt altså ikke er kurdisk beboet, men som har strategisk betydning i kampen mod IS, og kurderne er gode landtropper på landjorden. Amerikanerne, jeg gør det kort, Torben. Amerikanerne har haft interesse at sige til tyrkerne, vi har sat kurderne lidt på standby, ryk ind, tag et lille stykke område op ad jeres grænse, så man sørger for at få IS væk fra jeres grænse, for lukket den. Nu har vi bedt jer om det i 3 år, nu giver vi jer et lille vindue. Værsgo.
Så det er en slags bufferzone, kunne man sige.
Det er en bufferzone, men der er et vindue her. Tyrkerne kan ikke bare ubegrænset de næste mange måneder bare rykke sydpå og tage mere og mere territorie. Der er Syrien, der er Damaskus, der er russerne, der er iranerne, der er amerikanerne, der er meget, meget lille stykke landjord til tyrkerne.
Altså det, jeg undrer mig over, det er, måske får det en tanke, det er, at Obama-administrationen synger på sidste vers, ikke? Og de kan se udgangen, og man ligesom tænker, den der bunke lort, altså ja, lad endelig den næste administration arve det her. Det er ikke noget, der arrangerer dem så meget. At det også er en faktor, der gør, at tyrkerne ligesom kan tillade sig noget mere, fordi det er ikke topprioritet, og der er ikke nogen, der tror på, at den her konflikt bliver løst. Og så tænker jeg bare på, om du er jo i stand til at læse og forstå, hvad der bliver sagt i tyrkisk. Altså, hvad er ligesom den officielle salme, som Erdogan sælger til sin egen befolkning for de der mærkelige ting, der foregår?
Det er en forholdsvis entydig fortælling, som hedder, at amerikanerne har nu i en årrække støttet terroristerne. Vores amerikanske NATO-allierede har givet opbakning til kurdiske terrorister, som er fjender af den tyrkiske stat. Derfor kan vi tillade os at ranke ryggen og gå ind i vores egen baghave, som er Nordsyrien, og varetage vores egen interesser. Så Erdogan giver både indtryk af, at det er lidt i trods overfor amerikanerne. Det er ikke nødvendigvis koordineret 100%, men man har også det budskabet indad til sine egne borgere. Vi varetager vores egen interesse. Vi skal ikke bede amerikanerne om lov. Udadtil så har man også en interesse i at sige, det her det er altså klappet af med amerikanerne. Vi står last og bræst. Der er ikke spor. Uenighed mellem os, sådan som det ellers har kunne lyde de seneste 3 år. Vi er de bedste venner. Så på den måde er det ligesom den fortælling, man går ind i det her kriseventyr med.
Jeg tænker på, at Tyrkiet er jo en gammel imperialistisk stormagt. Det var de under ottomanerne, der var 500 år, hvor de sådan spillede en ret stor rolle. Og de spiller stadig en rolle, men i hvert fald sådan historisk set lidt mindre end for 150 eller 200 år siden. Hvordan tænker man i Mellemøsten, når Tyrkiet pludselig sender deres tropper ind over grænsen til et område, som jo for ikke så frygtelig mange år siden, måske 100 år siden, jo var gammelt tyrkisk eller ottomansk område. Spiller det en eller anden rolle, tænker du, Pola Roshan-Bakker?
Det synes jeg er et godt spørgsmål. Og den korte version af svaret, det er, altså, at der i den arabiske verden i det seneste årti har været en vis velvillig over for den islamisk konservative præsident Erdogan, som har turet at tale Israel imod, og amerikanerne og Vesten i det hele taget. Så der har været en politisk velvillig, men historien, de historiske spor, altså at araberne har været undersåtter under en tyrkisk sultan i århundreder, det er altså noget, man stadig kan huske, og det er noget, man blev mindet om indtil for få år siden, hvor at den daværende tyrkiske udenrigsminister Davutoğlu, som sidenhen blev regeringschef, hans store udenrigspolitiske projekt og arkitektur var, nu skal Tyrkiet atter ligesom sidde og være storebror over for hele den arabiske og muslimske befolkning, og det vil de bare elske, så nu skal vi ligesom udbrede os. Det viste sig ikke at være tilfældet. Så den læsning, som er meget populær i Tyrkiet, og som er populær i AKP-kredse, altså det islamisk konservative regeringsparti, det er ligesom det narrativ, de er kommet til magten med. Vi skal genrejse vores osmanske stolthed. Vi skal være stolte af vores imperialistiske
fortid. Neonationalisme.
Ja, og den her særlige tyrkiske blanding af nationalisme og islamisme, som i øjeblikket er ved magten. Så den osmanniske fortid er noget, man bryster sig af i Tyrkiet, men i Mellemøsten er det altså ikke noget, man ubetinget klapper af. Det er, at tyrkerne og tyrkiske kampvogne lige pludselig rykker ind i arabisk hjerteland.
Det, som vi er jo mange gange, når vi har beskæftiget med det her, så måske, vi har jo aldrig lagt skjul på, at vores sympati ligger med de arme kurdere. Og jeg tænker på, altså, hvordan i alverden kan man opretholde en moral her, når man ikke kan stole på sine allierede? Hvor man tænkte, at det eneste ligesom brohoved, man har for nogenlunde sund fornuft imellem Erdogans vanvittige tyrkiske, som du kalder det, kombination af nationalisme, islamisme, imperialisme og så den islamiske terrorisme. Så har man ligesom fornuftens stemme i kurderne, det har vi da i hvert fald talt om. Det er da en helt urimelig situation, man sætter dem i, også amerikanerne.
Ja, men
men det vil man bare traditionelt bare altid skide på, eller hvad?
Ja, men altså følelser og sympati, jeg føler mig forsvindende lidt i storpolitik, især når det i så benhård, tilspidset, geostrategisk, væsentlig konflikt som den syriske, hvor kurderne altså bare er en nyttig og har vist sig at være et effektivt værktøj i hænderne på den internationale koalition i kamp mod IS. Men altså, kurderne kan ikke bare hvile på lavbærne og sige, nu går vi en gloværdig fremtid i det nye Syrien i møde med stor støtte fra amerikanerne og russerne. Kurderne bliver nødt til at kæmpe sig. Altså kæmpe, ikke, nu kæmper man med krudt og kugler, men fremadrettet bliver kurderne også nødt til at lære diplomatiet og politikken i forhold til at skulle indønde sig en plads i det nye Damaskus, Syrien 2.0, om jeg så må sige, hvad enten det er 10 eller 100 år væk, hvor kurderne, ifølge mange jagttager, kommer til at spille en politisk rolle, men for kurdernes fremtid angår, altså der er lang vej nu i forhold til ligesom at sikre sig en solid politisk plads.
Men de har vel tænkt tanken, at hvis vor herre holder med ham med flest kanoner, altså, og det er altid godt at gå ind til et forhandlingsbord, hvis man har sådan styr på sin egen landjord, og man har tilpas med våben osv. De samarbejder jo glimrende med amerikanerne. De har virket som om, de er sådan rimelig god styr på den måde, som de behandler civilbefolkningen på. De har fået samarbejde med araber i den organisation, der hedder SDF, Syrian Democratic Forces, som sådan den der altså en organisation, de skubber foran sig til ligesom at sige, at det er ikke os, det er sådan en lidt bredere koalition. Og så har de jo den der målsætning, som de jo ikke engang heller lægger skjul på, og forbinde det store Rojava-område, som er et meget stort område, man har i det nordøstlige område, med den enklave, der hedder Afrin, du udtaler sikkert bedre end mig, Poul Rojan, over i det vestlige, nordvestlige hjørne, som, hvor der har været sådan forholdsvis fredeligt. Og som siger, det er jo deres målsætning at forbinde de områder, og det ligger de jo heller ikke skjul på.
Nej, det er helt sikkert målsætningen. Kurdernes første prioritet er ikke at kæmpe det sidste mand i kamp mod IS. Det er at sikre sig syrisk Kurdistan, eller Rojava, som de kalder det. Fremadrettet politisk tror jeg, de syriske kurders bedste kort, det er at internationalt set at slå fast det, de også er kendt for, altså at de er en sekulær kraft i et område, som står til at blive domineret af meget.
Og det kan vi jo godt lide, fordi selvom de er kommunister eller meget venstreorienterede socialister, så kommer de ikke at blande religion og alt muligt andet, når man sidder ved et forhandlingsbord. Sådan kan vi jo godt lide Vesten.
Bare, jeg vil gerne gøre opmærksom på, minde om det vidunderlige billede af kvindelige kurdiske soldater med i uniform. Altså det, og våben, ikke? Altså det er dog et sjældent syn i den islamiske verden, ikke?
Nemlig, og det er altså, kurderne har der været gode til at bruge medierne, de sociale medier, altså Jeg har besøgt lejre, hvor man i hvert fald for PKK-siden uddanner kvindelige brigader og sådan noget. Så det er ikke bare for syns skyld, at de er der. De indgår vitterligt på linje med mændene, men det er altså også politisk set også et godt kort, vi sidder her og taler om netop de kvindelige brigader i syrisk i sammenhæng. Det er da ikke uvæsentligt.
Og man kan sige, at altså, følger med på Twitter og andre steder, så er deres propaganda for afdeling hos kurderne fungerer upåklageligt, vil jeg sige. Og de spiller specielt de der kurder med meget, meget nydelige kurdiske kvinder i uniform med kalashnikov osv. Paul Roshan, jeg ved godt, det er sådan banalt, og jeg skal jo spørge dig sådan, tør du give sådan et bud på, hvad der kommer sådan til at ske lige nu mellem kurder, altså hvor langt sydpå rykker Tyrkiet? Vil man skabe en eller anden front mellem kurderne og Tyrkiet, og så vil kurderne, tyrkerne stille og roligt trække sig tilbage, og så vil de så bevare det der område som den der bufferzone, og så har de ligesom styr på det, og så er USA glade, fordi så har NATO ikke længere nogen grænse med IS, som har ligesom været det der, som har været generet både NATO og USA i ret lang tid. Altså, er det det, der kommer til at ske?
Lige nu er situationen relativt set under kontrol. Amerikanerne har forsikret sig en våbenhvile mellem tyrkerne og de syriske kurder. Kurderne har velvilligt sagt, okay, nu sætter vi os lidt på vores hænder. Men tyrkerne for hver evig ens dag og for hver kilometer nyt syrisk terræn, man erobrer, vil man lægge hovedet til jorden og sige, hvad siger Moskva? Hvad siger Washington? Moskva har vi set bare inden for de seneste 48 timer er begyndt at vise tænder. Amerikanerne ved, vi har en meget, meget specifik og meget begrænset målsætning for, hvad tyrkerne må i Syrien. Og Damaskus ønsker slet ikke, tyrkerne er der. Iran er også meget på mærkerne, så Tyrkiet har meget lille manøvrerum, og de vil for hver meter, de indtager, orientere sig. Hvad vil de store supermagter? Hvor meget må vi?
Tusind tak skal du have, Paul Roshan Bakker, fordi du kom ind og fortalte os om den her umanerligt komplicerede konflikt, som ikke ser ud til at stoppe foreløbig.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om den verserende debat om legalisering af cannabis og hash på baggrund af de dramatiske skyderier på Christiania og den efterfølgende rydning af Pusher Street, som christianitterne selv stod for, som de netop har modtaget ugen fidusbamse for at have gjort. Og de radikale venstre har jo hidtil været imod en legalisering af cannabis, handel med cannabis, men nu har partiet så skiftet holdning til synlagene. Og til at forklare, hvorfor de har gjort det, så har vi nu fået besøg af folketingsmedlem Lotte Rod. Velkommen til.
Tak skal du
have. Du er også ordfører på området. Er du cannabis?
Jeg er sundhedsordfører.
Nå, og cannabis.
Jamen, det hænger jo fint sammen.
Cannabis er jo sådan et lægemiddel, ifølge Torben Steno og andre tilhængere.
Ja, det arbejder vi hårdt på.
Men det enkelte spørgsmål, jeg vil stille dig, Lotte, det er jo, hvorfor... Altså, jeg kan se, i juni, der gik I ikke ind for legalisering af hash. I var dog åbne for forsøg med medicinsk cannabis. Og nu går I ind til for helt præcis et statskontrolleret hashsalg.
Ja, måske skal vi lige tage den der først, fordi det lyder jo fedt med fri hash. Men det vi jo egentlig har foreslået, er, at det skal være statskontrolleret. Og der er den lille bitte forskel, at vi jo synes, det giver god mening, at det er staten, der skal sælge det. Fordi så kan vi bruge alle pengene på at forebygge og behandle misbrug, og så er der ikke nogen, der ligesom skal tjene penge på, at man har en interesse i, at der er flere og flere, der ryger hash.
Okay.
Og hvorfor har vi så skiftet holdning? Det har vi, fordi at vi kan se, at det, vi har gjort indtil nu, det ikke virker. Vi har jo prøvet i mange år at have mere og mere politi på Christiania, men det er jo stadigvæk banderne, der sidder på markedet, og det er jo sådan, at vi stadigvæk har et alt for stort misbrug.
Det er simpelthen sige, at den sunde fornuft har overvældet jer. Fordi at det bliver være billigere for statskassen, der vil komme flere penge i statskassen, og vi vil spare en masse penge på kriminalitetsbekæmpelse, politiet vil få bedre arbejdsvilkår. Det er simpelthen det er det, der jeg får jer til at bøje frem for et princip om, at man skal skærme folk mod nye misbrug.
Jamen, det er ikke smukt. Nogle gange så lytter politikere faktisk til de gode argumenter, og når vi kan se, at det, vi har gjort indtil nu, ikke kan virke, så er det da en god idé at tænke sig om vi kunne gøre det på en bedre måde.
Men jeg vil da også godt lige se, er det sådan et synspunkt, I bare har, når I er i opposition? Altså, fordi jeg kan se, nu sagde jeg 3. juni, det var 3. juni 2015, det var altså før sidste valg. Så jeg tænker, når næste gang I kommer regeringen, så vender I vel på en tallerken igen, fordi så, ja, Socialdemokraterne går ikke ind for det, så Så det er sådan et synspunkt, man sådan kan blande sig sammen med alle de andre hippier, når man er nu er gået...
Lad nu alle dine fordomme ligge.
Nej, det vil jeg ikke, Torben Steno. Jeg har, nu er det mig, der har mikrofonen. Det er simpelthen et synspunkt, I har nu, og så når I kommer i regeringen, så forlader I synspunktet.
Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det her er jo noget, som vi har diskuteret i lang tid i Radikale Venstre. Når vi siger det nu, er det fordi vores hovedbestyrelse lige har vedtaget det sidste weekend, og vi får diskussionen på vores landsmøde i næste weekend, hvor jeg regner med, at hele partiet kommer til at vedtage, at det skal være vores politik. Så jeg tror mere, du skal se det som et udtryk for, at det her er jo en af de her diskussioner, som har taget noget tid om at modne, og vi har jo i mange år i Radikale Venstre, haft diskussionen, fordi det jo sådan lidt er, altså på den ene side ved vi, at det er skadeligt, og vi ønsker ikke, at flere unge skal begynde at ryge hash, vi ønsker ikke, at der skal være flere i misbrug, men omvendt kan vi også bare se, at det undgår vi jo ikke ved at have mere politi, og derfor er det jo et spørgsmål om, at vi faktisk er blevet klogere, og derfor har skiftet holdning.
Altså, jeg vil da så også lige være som at sige, at det vil nok kræve adskillige 100 liter dialogkaffe at få Trine Bramsen fra Socialdemokratiet til at ændre synspunkt.
Det kan vi jo hjælpes med.
Det vil jeg meget gerne. Jeg har markeret meget klart, hvad jeg mener om de her ting, og vi vil gerne gøre opmærksom på, at der er altså også borgerlige kræfter.
Er du helt taget i stand til at se objektivt på problemstillingen?
Ja, det synes jeg. Jamen, det er jo derfor, formentlig er de eneste, der har, altså sammen med Liberal Alliance, ikke? Fordi med det, der undrer mig ved det, du siger ved den model, I gerne vil have, så siger du, at alt salget og indtægterne fra det skulle bruges til bekæmpelse. Det vil jo svare til at sige, at samtlige alkohol, indtægter staten har, skulle bruges til alkoholbekæmpelse, så skal jeg da love for, at der kunne blive lavet nogle misbrugscenter for alle de penge. Hvis staten begynder efter sådan en nærmest svensk model at sælge cannabis som ligesom på Systembolaget, ikke? Og du siger, at alle penge så skal bruges til misbrugsbehandling, altså er problemet med hashmisbrug og hashpsykoser så stort, at du ikke vil åbne for muligheden for, at statskassen simpelthen bare også kan bade sig i almindelige luksuspunktafgifter. Det er lige før, at vi kunne finansiere 5% i topskatten til Liberal Alliance, hvis vi bare fik lov til at købe noget has.
Ja, det ville da være skønt, hva'? Altså, man kan sige, når vi siger, som vi gør nu, er det jo fordi, vi forsøger at stille det op som et forsøg på 3 år, hvor vi jo så også kan blive klogere på erfaringerne, hvordan man kan gøre det. Og der er det ret vigtigt for os, at det jo ikke bare er fri hash, sådan så at alle kan gå ud og begynde at sælge hash, fordi så ville der jo være en interesse i, at nogen kunne tjene flere penge på og få flere til at ryge noget mere.
Jo, men der er jo Colorado-modellen, som jo indtil videre viser sig at være...
Ja, som der får
færre unge til at ryge, og det bonger helt vildt i de
bonger.
Ja, i de offentlige kasser, hvor man kan sige, jeg har simpelthen, når jeg så hører Preben Bang Henriksen fra Venstre og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet stå og sige, vi skal skærme vores unge for at komme ud i det her misbrug, og så tænker jeg, men altså, er det ikke meget nemmere? Altså, så siger man, tager skridtet fuldt ud, og så siger, nu legaliserer vi det efter Colorado-modellen. Alle vinder på det.
Men det kan også godt være en del af overvejelsen. Altså lige nu er vi jo der, hvor vi det hele taget forsøger at få så mange partier med på det her som muligt. Og derfor er vores beslutningsforslag i første omgang jo også i det hele taget at få undersøgt, hvad skal der til for det. Fordi jeg hører jo faktisk socialdemokrater, og jeg hører jo også nogle venstremænd rundt omkring, som går ind for det her.
Vi ved godt, hvem de er.
Og derfor så er der jo...
Hvor de bor. Vi ved, hvor de bor, jamen, og vi tror dem ikke.
Men prøv at høre, derfor er der jo også en opgave i, at vi ikke bare laver sådan et beslutningsforslag, som bliver stemt ned, og så sker der ikke en skid. Nej. Altså, vi har jo en interesse i at prøve på faktisk at få en saglig debat om forskellige modeller.
Tradition.
Fordi så tror jeg faktisk, at vi kan få flere partier med på ideen. Og altså, jeg synes da kun, det er dejligt, hvis vi på sigt altså, kunne få så mange penge i statskassen, at vi også kunne bruge det på noget andet. Det, der bare er vigtigt for mig at sige, det er, når vi åbner for at lave statskontrolleret salg af hash, så skal vi jo samtidig opruste på hele den del, der handler om at oplyse, men også at forebygge. Og der skal vi jo finde en vej til, at hvis man forestiller sig sådan en butik, man kommer ind i, hvor det er en sundhedsperson, der sælger hash.
Og som på apoteket og sådan en velfriseret en, der har...
Ja, altså, og der skal vi jo diskutere med hinanden, hvordan gør man det på en god måde, fordi det skal jo være sådan, at de unge, som er på vej ud i et misbrug, kan få hjælp, men det må jo heller ikke være på sådan en måde, man tænker, der er simpelthen så mange løftede pegefinger, så der gider man ikke at gå ind.
Så det skal være sådan, at man kommer ind, og så synes jeg, jeg vil gerne bede om noget sort afghan, eller noget rød marok, og så,
ligesom
så,
og så får man
sådan en helt fesen hvid pakke, ligesom tablet, uden noget som helst reklame, og noget som helst farve, og så vær så god, og har du fået en recept fra lægen, og sådan. Er det det, du forestiller dig, eller er det sådan, som Torben nævner her, en Amsterdam-model med coffee shop?
Den er
ikke må ryges, men der må godt ryges cannabis.
Det er jo sindssygt, man skal gå udenfor og ryge en cigaret, men man må sidde og ryge den fede indenfor. Det giver jo ingen mening. Altså.
Men lad os lige lade råd svare på spørgsmålet.
Og det der er jo netop noget af det, vi har til gode at diskutere med hinanden nu. Altså, skal det se så tilpas kedeligt ud, sådan så vi ikke får flere lukket ind og købe hash, eller skal man også have lov til rent faktisk også at må nyde sin hash med det samme i de her steder. Og det er jeg faktisk ikke afklaret på endnu, fordi der er fordele og ulempe ved begge modeller, og jeg tror...
Statskontrollerede rygerklubber, for eksempel, som man har nogle steder altså i Haag, har jeg set sådan en rygerklub.
Jeg er jo faktisk ikke så vild med det der, men jeg vil bare sige, jeg har ikke afvist noget på forhånd, fordi jeg synes egentlig, det vigtigste er, at vi kan få så mange partier som overhovedet muligt med på den her idé. Og jeg tror, at det mest sandsynlige er, at vi kan lykkes med en model, hvor man kan sælge hash, men altså ikke skal ryge, fordi det bliver simpelthen svært at
ikke skal ryge. Nej, men altså man kunne også, altså jeg våger den på, hvis der var hemmelig afstemning blandt medlemmerne af Folketinget, som man ikke kunne se, hvordan de stemte, så tror jeg faktisk, der er flertal.
Hvor ved du det fra, Torben Steno? Fordi det er jo sådan en post, at man bare kan slynge ud.
Ja, det gør jeg jo så også. Og her midt i det postfaktuelle samfundsrealitet, der kan man da sagtens gøre det. Men der er jo masser af undersøgelser, der viser, at der faktisk er flertal i befolkningen for at få det legaliseret.
Ja, jeg bliver helt skræmt som radikal. Vi appellerer jo virkelig til mange.
Men det er jo fordi, at folk...
Mener noget populært lidt muligt.
At befolkningen... Jeg går normalt ikke ind for folkeafstemninger, fordi man altid bare bruger dem til at stemme om noget helt andet. Men det her er så konkret. Der er så mange mennesker, som jo både har oplevet dem selv som folk, der røg en lille pind en gang imellem, og som jo ikke har det store misbrug ud af det, men har så samtidig også har oplevet, hvor mange problemer det skaber, fordi det er kriminelt. Og det er jo også tankevækkende, at en af de væsentligste misbrugseksperter, Henrik Rindum, igen, og han har sagt det flere gange, men nu er den så kommet op igen, han siger, alkohol, hvis man ser på det, det er et langt større problem. Men det er der ikke nogen, der trods alt arbejder på at
gøre forbudt. Måske også lidt mere folkeligt accepteret, at man drikker alkohol frem for man ryger altså, joints til sådan 50-årsfødselsdagen.
Hvilken del af folket er det ikke?
Hvor, ikke?
Altså i de kredse, jeg kommer, det er der jo trods alt også en del af folket. Der er der ikke nogen, der overhovedet rynker på et bryn, fordi der er en, der lige knalder en joint af til en fest. Altså, hold nu op. Altså, hvis man spurgte alle Folketingets medlemmer, så har de nok inhaleret en hel del, ikke? Altså, det er jo ikke sådan et billede. Altså, vi lever i en anden generation. Har du røget has?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er en af de der
du er en pæn pige.
Jamen, mit problem er lidt, at dengang det ligesom var smart at begynde at ryge, der var jeg så allergisk over for røg, så jeg kunne simpelthen ikke tåle det. Og så, på et eller tidspunkt, bliver man så for gammel til, at man...
Du kan spise det.
Smart. Ja, det ved jeg godt. Men nej, jeg er faktisk ret kedelig på det der, men jeg vil sige, det er faktisk meget sjovt at se, hvorfor nogle reaktioner vi har fået, efter vi er kommet med det her forslag. Blandt andet har vi fået en mail fra en ældre kvinde på plejehjem, som har skrevet til os, at de altså er nogle stykker på det der plejehjem, der er i smug, er nede og ryge hash en gang imellem. Og det viser jo bare noget om, at folk er meget forskellige på det her. Men for mig er det jo ikke bare et spørgsmål om, altså, at det er noget, folk gør. For mig er det også et spørgsmål om, hvad er det egentlig, der virker? Altså, fordi vi har jo to ting, vi gerne vil løse. Altså, vi vil gerne sørge for at få taget pengene fra banderne, og vi vil gerne sørge for at hjælpe de unge, som er i et misbrug. Og der må man bare sige, uanset hvad vi går rundt og synes, så har vi jo ikke lykkedes med at have mere politi, og derfor er der brug for, at vi gør noget andet.
Men der var jo nogen, der vil sige, at det her det er simpelthen bare knæfald for alt det der med at ryge marihuana og has. Og man vil jo give nogle forbilleder for de unge mennesker, som siger, at det er så bare okay og fyre den fede, og fordi, ja, det synes vi bare. Altså, sådan, vi kan ikke rigtig løse det, og så må vi gøre det på den her måde. Det er sådan pragmatisk, men det er okay, lille Per. Du kan bare fyre fyre op i pipen nu her, fordi vi kan ikke rigtig gøre noget som politikere.
Vi har jo ikke gjort noget ved, at det har været forbudt indtil nu.
Du mener ikke, der har afholdt nogen som helst fra at ryge? At man siger, at det der, det er simpelthen ikke... Altså, at vi opdrager børn til at sige, det der er rigtigt, og noget, der er forkert. Og det har samfundet sagt, det der, det synes vi ikke er rigtigt. Og så og nu siger man så, det er okay.
Jeg har ikke nogen undersøgelse på det, men desværre er det jo nogle gange sådan, det kan jo være lidt frustrerende som politiker, at der er mange unge, der synes, at det, der er forbudt, er mere spændende, end det, der er lovligt.
Forbuden frugt smager
og
bedst.
Og derfor synes jeg jo, at det, vi har med i denne her diskussion, er jo, at alle dem, som nu er ude at sige, jamen nu åbner I jo bare for alt muligt, de skylder jo et svar på, hvis ikke det skal foregå på Christiania, hvor er det så, det skal foregå henne? Altså, hvem er det, der gerne vil have, det skal være? Der skal være hashsalg på deres legeplads eller på deres fortov. Det er der jo ikke nogen, der vil. Og så er svaret bare, at så skal vi styre det fra staten.
Torben Stenus, pacemaker, skulle lige have nogle nye batterier.
Den var mere at gøre mig opmærksom på, at lige om lidt er der nyheder. Tak skal du have, Lotte Rod. Tillykke med fornuften her. Overmandet jer i det radikale venstre.
Det bliver spændende at se, om I stadig har det synspunkt, der kommer regering. Vi fortsætter med røg og damp i næste time, Torben Stenum.
Der handler det ikke om hashtåger, men om tobaksrøg.
Som er langt farligere.
Nej, altså, det er noget lort, det ved vi alle sammen. Men det viser sig nu, at tobaksindustrien, blandt andet Philip Morris, har investeret mange, mange milliarder i at udvikle noget tobak, som ifølge dem selv er 90% mindre skadelig end de smøger, som jeg snart skal ud og have en af. Og det skal vi diskutere mellem direktør for Institut for Folkesundhed, Morten Grønbæk, og en repræsentant fra Philip Morris.